De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidos, benvidas un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é mércores 19 de xullo de 2023. Un día que amaneceu en Oleiros con certas nubes no ceo, pero que parece que esas nubes vanse disipar nas vindeiras horas e que imos ter unha tarde, o contrario que a de onte, que tamén estivo ben, pero non tan ben, para poder, por exemplo, ir á praia ou tomar o sol con tranquilidade. É un día, este 19, que nos pon a 4 desas, dese día de votación, dese día de eleccións xerais do próximo domingo. Esta noite temos o último debate, despois falaremos del nas noticias de máis alado Leiros, porque ten un elemento moi particular este debate, do que comentaremos despois París e máis eu, porque tamén creo que hai que facer unha reflexión sobre se os debates deberían ou non deberían de ser obligatorios. Como digo, un día aquí en Oleiros no que hoxe levantábamos tamén cunha boa noticia, xa se producía onte pola tarde, é que Raúl Couto, o patinador do Club Rabadeira de categoría xuvenil, convertiuse en subcampeón de Europa despois de quedar segundo nunha proba a de 5.000 metros eliminación, conseguindo así o mellor resultado para España nesa proba e o seu mellor resultado ou o mellor resultado da súa carreira, porque por agora non participara en ninguna competición deste tipo. Manu Taibo, que tamén estaba por aí, conseguiu un quinto posto no seu estreno en senior, tamén estivo moi ben. Despois desgranaremos un pouco máis o este asunto. E como dicía, pois estamos a 4 días das eleccións, xa se empeza a notar, veñen moitas noticias sobre isto. Hoxe temos unha entrevista no principal diario de Galicia ao candidato do Partido Popular, pois que fala de diferentes cousas, pero di unha frase que é moi curiosa, que eu non quero pactar con Vox, pero o PSOE quere que o faga. Bueno, tamén despois comentaremos un pouco sobre isto. Nun día, ademais, que hai que comentar que onte quedou constituída a deputación, Valentín González Formoso volveu a ser elexido presidente e xa temos a deputación conformada. Que tal, París Ares, moi boas?
Hola, moi boas,
que Jacobo. Era o que nos faltaba, porque realmente sí, as eleccións foron o 28 de maio.
Sí.
Pasou xa.
Sí, sí, pero bueno, hubo unha serie de reclamacións aí nunhas mesas electorais, e daquela hasta que se dilucidaron, pois non se puido formar a deputación.
Bueno, pois xa temos a deputación formada, que agora contaremos como foi a votación, pero vamos, basicamente, que sepan que non cambiou nada no sentido de que Valentín González Formoso segue sendo o presidente, e veremos atacando, porque non está moi claro aínda, as eleccións galegas son o ano que ven, o verano que ven. Valentín González Formoso é o líder do PSDG-PSOE. Veremos se el quen se presenta ás eleccións da Xunta ou elixe a outro candidato.
Iso terán que decidilo eles.
Claro, porque no caso de que
decisións de partido,
de que el decida presentarse, abandonaría a súa praza como presidente da deputación. Claro. E veremos quen a ocuparía.
Claro.
Supoñemos que alguén do PSOE, evidentemente, pero bueno, que habería que habería que velo. Bueno, pois eso, hoxe temos un programa no que na primeira parte, pois como sempre, revista de prensa, imos ter o parte de emerxencias, imos ter parte meteorolóxico, imos ter as efemérides con Paris. En a segunda parte imos falar con Andrea López, que é a teclista do grupo Leria, o grupo que vai estar mañá nas tardes do
Alfar,
que é a penúltima, o penúltimo concerto que hai, a semana que ven será o último, e que vamos a escoitarlo, vamos a falar con ela e a escoitar un pouco do grupo, porque a verdade é que sona realmente ben. E con eso, pois chegaremos hoxe a unha da tarde. Así que, ás 12:09 minutos da mañá, arrancamos aquí a nosa revista de prensa en Outra Mirada. E comezamos falando, como dicíamos, de que o socialista Valentín González Formoso foi reelexido como presidente da Deputación da Coruña por terceira vez consecutiva con maioría absoluta. O candidato socialista, que contaba con 10 dos 31 escanos deste organismo, recibiu o apoio dos 6 do BNG e do que tiña alternativa aos veciños, iso serviulle para sumar 17 e superar os 14 do PP. No seu discurso de investidura destacou que os principais obxectivos para o presente mandato son vencer o reto poboacional e demográfico e axudar a voltear a pirámide poboacional en Galicia dende a Coruña. Tamén falou da cooperación cos municipios, impulsar o emprego e revitalizar o rural. Pois este acordo entre BNG e Partido Socialista e Alternativa dos Veciños, que serviu para levar a Valentín González Formoso á presidencia da Deputación por terceira vez consecutiva, e que continúan con esa dinámica de pactos, porque realmente tampouco nas anteriores o PSOE por sí solo conseguiu a maioría absoluta da deputación, tivo aí que facer diferentes pactos naquel momento co Bloque, coa Marea, bueno, agora con Alternativa aos Veciños, agora simplemente co Bloque, con Alternativa aos Veciños, conseguiu esa presidencia da deputación. Tamén na deputación tomou posesión Ángel García Seoane como deputado provincial nese pleno de constitución da nova corporación que se celebrou onte. O alcalde de Oleiros presidiu o acto e fíxolle entrega do bastón de mando ao presidente provincial Valentín González Formoso. Imagino que isto é porque cando se constitúe, igual que pasou aquí no Concello de Oleiros, a persoa de máis anos que está dentro de todos os deputados é o que
así
é o que hai de, como se di isto?
Mesa de idade.
Sí, presidente da
mesa de idade.
Mesa, presidente da,
claro,
mesa.
Se forma unha mesa de idade, o que o vocal, o que dirixe, vamos, concelleiro de, o deputado neste caso, de máis idade. O de máis idade ou de menos.
Efectivamente. Foi el, hai fotos aí en redes sociais, en os diarios, se o queren ver, como lle entrega,
claro,
o bastón de mando
a Formoso.
A Formoso. Recorda Alternativa dos Veciños que Ángel García Seoane xa foi deputado entre os anos 1979 e 1983 e desenvolveu un importante traballo durante as dúas pasadas legislaturas nesta corporación provincial. Ademais, di Alternativa, de impedir as prácticas partidistas e de dubidoso sustento legal de anteriores etapas, posibilitou co seu apoio numerosos investimentos en infraestructuras e servizos públicos de interese xeral para a comarca da Coruña. Di que García Seoane foi determinante para iniciar o proxecto de renovación da depuradora de Carral, facer posible o programa de apoio económico ao sector das verbenas e festas populares, paralizar a venda de solo público no polígono de Sabón, reurbanizar a Avenida de Santa Cristina ou ampliar a estrada da Vesta, esa conexión entre Mera e a Vía Ártabra e posteriormente con Sada. Pois esos son o que temos que comentar sobre a deputación. Valentín González Formoso, presidente, Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, deputado provincial, e ademais dando seu apoio a Valentín González Formoso. Temos máis cousas das que falar, como que a Comisión de Festas de Santa Cruz confirmou nas súas redes sociais un novo concerto que vai ter no seu cartel de celebracións no mes de agosto. Trátase do dúo de música electrónica Galician Army, formado por oleirense Alberto Prado e o lucense Sergio Vallejo. Se lembran, pois estiveron xa por aquí, creo que Alberto dúas veces, e Sergio hai pouco tamén estivo con el cando estiveron actuando no Son do Camiño, pasáronse por aquí os dous artistas que xa estiveron nas últimas edicións das festas e que se unen a un cartel no que van a estar tamén Herdeiros da Cruz, Grande Amore e Xosé Luis Romero con Aliboria como concertos confirmados. Nos próximos días vai ser o cartel completo, porque máis alá dos concertos vai haber unha festa como a de toda a vida, con orquestas e tal. Esta celebración que vai ter lugar entre o venres 18 o martes 22 de agosto deste 2023 na localidade de Santa Cruz. Pois esas van a ser as festas de Santa Cruz este verano e a confirmación de Galician Army, que tamén vai a dar un concerto. Festas temos esta fin de semana en Mera, e Alsa Calpita pon en marcha varios servicios especiais de autobuses para cubrir a demanda das persoas que queran achegarse ata as festas de Santa Ana. Estos servicios daránse os días 23 e 25 de xullo ás 3:30 da mañá, mentres que o 27 de xullo será ás 2:30 da mañá. O percorrido cobra a distancia que hai entre a cafetería Neipai de Mera e o Concello de Oleiros, con parada en Mera, a Pereira, o Cubo, Aba, Barescola, Couto Lorbé, a Valexa, Os Galgos, Arillo de Arriba, Arillo, Couto, Dorneda, Guarrío, Santa Cruz, Gasolinera de Santa Cruz, Coruxo, Avenida de Venezuela, Cruce de Apezoca e Concello de Oleiros. ¿Esto por qué? Bueno, porque con estos con este servicio de autobuses ahorramos que calquera persoa que teña intención ou que non a teña colle un coche de madrugada cando non é necesario. Sobre todo esas persoas rapaces e rapazas que vayan á festa, pois saben que o sábado de madrugada, que é cara o día 23, vou mirar o calendario, pero si sí, o sábado de madrugada, da madrugada do sábado para o domingo, teñen un bus ás 3:30 da mañá, o mesmo na madrugada do luns ao martes, a orquesta ou as festas rematan ás 3, entón, pois venlles perfecto, e o 27 de xullo, que é a madrugada do mércoles ao xoves, aí un pouco antes, ás 2:30, e poden coller este autobús que lles deixa en calquera zona de Oleiros, sen necesidade de ter que coller un coche despois de haber de ter estado na festa. Así que, nada, que sepan que está ese servicio de autobús disponible. Por outra banda, temos que falar de que se cumpren os prazos, en 3 meses vai estar lista a senda peonil e ciclista que discorre paralela ao río de San Pedro, un camiño serpenteando a capricho da liña de agua e que discorre por 4 km entre Iñás e Oseixo. O concello vai ter que aboar unha totalidade de 2,9 millóns pola obra. A superficie afectada da obra é de 173.000 metros cadrados, en cuxo espazo foi necesario derrubar previamente algunhas edificacións. A senda proxectada ten unha anchura de 3 metros flanqueada por bordos de madeira. Incluíronse novos pasos de peóns e os 4 km salpicáronse con bancos, papeleiras, panís interpretativos, fontes e 3 cubrecontenedores de madeira. Pero hai un tema máis aquí que é moi interesante nesta senda, e que vai a ter zoas ou áreas de apoio. Unha vai a estar entre as rúas Estío e do Faro, outra nas proximidades da urbanización de Mesón da Auga e o campo de fútbol de San Pedro, e a terceira nunha parcela de titularidade municipal próxima aos antigos muiños de carbón e auga na rúa Traballo. Todas estas áreas de apoio teñen aseos adaptados, aparcabicicletas, fontes, bancos de material reciclado, mesas de picnic, entre outras cousas. En a área dos muiños, nesta última, vais instalar un borne para o valirado de autocaravanas nun espazo habilitado para estes vehículos, así como un enganche de auga potable e un estacionamento con recarga para vehículos eléctricos. Así que vai estar moi ben. Ao final do verano, un pouco despois do verano, no mes de octubre ou por aí, debería estar listo isto, que vai ser, pois como dicía París, unha auténtica maravilla. Un sitio perfecto polo que pasear e ademais con todos esos servizos, que ao final tamén é importante. Porque, por exemplo, o tema dos cargadores para os vehículos eléctricos...
Sí, que apenas hai. Que apenas hai, pero bueno, xa tímidamente pouco a pouco van asomando. Sí.
Bueno, pois nada, que sepan que isto está tamén disponible. Pasamos a máis temas agora, imos falar de cultura, como dicíamos nestes últimos días, ven un fin de semana moi interesante. Comeza antes do fin de semana, porque xa mañá temos ese concerto de Leria nas tardes do Alfara, 8:00 PM en as Torres do Santa Cruz. Pero que despois, o venres, Sardiñada de Mera, que a ninguén se lle olvide, que a ninguén se lle olvide, organizada polo Concello de Oleiros e pola Asociación de Veciños San Cosme, a partir das 8:00 PM na Praia de Mera, amenizada por Amarola de Mera e a Charanga Santa Compaña. Hai venta de sardiñas asadas, venta de sardiñas crúas, venta de bebidas e leña para todo o mundo que necesite, que non hai que baixar nada a praia, non hai que cargar con ese moble bello que teñas na casa,
por favor,
eso levas un punto limpo se si queres, pero aquí a praia mellor que non.
Non se pode deixar aí tachuelas nin cravos.
Efectivamente, que a praia despois, que a ninguén se lle olvide tampouco, o día seguinte, o sábado, vai a haber moita xente que a
vai usar. Disfrutar.
Claro, efectivamente, así que con cuidadiño. Temos tamén o sábado de 6:30 a 8:30 o Obradoiro de Cociña Alemá na Casa Mocida de Porta Verde.
Estivo... Que non vai haber carne.
Efectivamente. Obradoiro de Cociña Vegetariana, que estivo onte aquí Nuria Naya con Friedrich, con unha rapaz alemana que está facendo un voluntariado aquí en España, concretamente en Galicia, que está colaborando coas casas da mocidade nas últimas semanas, e que vai facer ese obradoiro de cociña alemá, pero de tipo vegetariano. Así que tamén pinta moi interesante. Quien se quera apuntar, pois xa sabe. Temos esta fin de semana música na rúa en Santa Cristina, na zona da Xamonería La Encina, na zona da Hamburguesería La Tremenda, en a Praza do Exilio en Santa Cruz, de 8:30 a 10:30 o sábado. Sempre digo, miren as redes sociais do concello, porque aí lles dicen que tocan cada sitio, que tamén, pois se lles dá igual ir a Santa Cristina ou ir a Mera, pois igual é máis interesante, sobre todo no tema de Santa Cristina, porque ao final a Xamonería La Encina está entrando na zona de Santa Cristina e a Hamburguesería La Tremenda está un pouco máis para diante, pois home, aí poden dicir, bueno, pois eu prefiro ver a este grupo, pois poden ir ata a Tremenda, senón a La Encina. bueno, que teñen esa posibilidade. Entón, que estén atentos ás redes sociais do concello. En Mera, simplemente comentar que este fin de semana, o sábado, temos inicio das festas de Santa Ana, 7 Gran Mexillonada e ás 10 da noite Carlos Bau e Virtual Project.
Buah, vai estar tremendo.
E que o domingo... Tremendo. E que domingo temos a misa de campaña pola mañá pola Virxe do Carme, coa procesión ata a capela, a capela de Santa Ana e volta. Mm-hmm. E temos tamén festa da Navalla e festa da Zamburiña a partir das 2 da tarde. A 7, festival folclórico organizado pola Asociación Cultural Amarola de Mera. Neste caso, no domingo non temos verbena porque, sendo ademais unha noite electoral, pois probablemente...
Sí, pa que? Como xo dicir outro?
Casi todo o mundo quere estar na súa casa vendo a ver que lle depara
o futuro
a esta nosa España. Teño que falar de deportes, Paris. Día feliz. Día feliz, temos que dicir. Porque, como comentábamos ao principio, Manu Taibo e Raúl Couto están no Campeonato de Europa de Patinaxe e Velocidade coa selección española. O campeonato que está sendo en Francia. Bueno, onte, Raúl Couto conseguiu ser o segundo na final de 5.000 metros eliminación, onde únicamente foi superado polo francés Tristan Fagón. A boa noticia, o meritorio tamén, ademais do subcampeonato, por suposto, é que é a primeira vez que Raúl está nun campeonato destas características. A verdade é que foi absolutamente espectacular. Se lembran, cando estivo aquí Manu Taibo en Sintonía Deportiva, hai cousa de un par de semanas ou un pouco máis, foi un pouco máis atrás, xa nos comentou que él veía en Raúl un rapaz con moitas posibilidades.
Certo.
Que estaba vendo que era un rapaz que tiña moito futuro. Bueno, pois xa o demostrou neste campeonato de Europa. Ainda non conseguiu ser campeón, como no caso de Manu, pero xa nesta primeira aproximación, unha prata, un segundo posto, está moi ben. E pola súa banda, Manu Taibo...
Menuda estrella.
Que foi unha estrella espectacular.
Magnífica.
Manu Taibo, que está na categoría senior, estás estrenando. Bueno, onte tiña a final de 10.000 metros eliminación. E obtivo ollo meritorio quinto posto, sendo o mellor español tamén.
Non estivo mal.
Quedando as portas de estar no top 3. Así que moi orgullosos dos nosos deportistas que o fixeron realmente ben nese campeonato de Europa de patinaxe de velocidade. E temos que falar, Paris, de noticias máis alá de Oleiros, todas relacionadas coas eleccións. Por cal queres que empece?
Ai, pola que ti queiras.
Vamos a ver.
A ver.
Baixas médicas.
Ah, bueno, isto, a min estas cousas non me extrañan. Iso no meu pobo é un clásico. Cando son baixas que teñen que ver moito coa política. Cando gobernan uns, hai plantilla que se ponte baixa, e cando gobernan outros, igual. Pero bueno, iso acontece en pobos determinados, sitios así moi determinados. Onde acontece tamén?
A noticia coas baixas médicas é que está vendo unha oleada, aluvión de repentinas...
Ah, polo das mesas electorais.
Claro, baixas médicas bueno, para eludir formar parte do domingo dunha mesa electoral, claro. A to punto de que en Ourense, nalgúna zona de Ourense, na Xunta Electoral de Ourense, tivo que facelo, tivo que sortear o censo por segunda vez en busca de novos integrantes, porque moita xente pois está de baixa. Din que o problema de a Xunta Electoral que non teñen agora nin tempo para comprobar se as baixas son reales ou non, que claro,
amigo,
según baixa,
claro.
Que está así. A Xunta Electoral de Vigo tamén está a detectar un crecemento nas excusas sobrevenidas sustentadas en baixas médicas, e din os informes médicos xa chegan coa anotación de impedido para estar en la mesa co que xa non pasan o xoiz para a súa valoración. Bueno,
sobre todo en verán, se for no inverno mellor non había tanto, pero no verán, vamos a ver, claro.
Pois así está o tema.
Andan os virus en bañador, entendes?
Sí. Din, tanto na Xunta Electoral de Ferrol como na de Pontevedra comunican baixas sobrevenidas por accidentes de tráfico de algún dos designados. Bueno, hai baixas de todo
tipo. De todo tipo, non?
Pero que sepan que isto está pasando e que a ver se a última hora lles van chamar mira, que tens que ir a mesa electoral. Bueno, pois a ver que pasa. Outro tema do que quería falar é que esta noite temos un debate. Temos un debate en Radio Televisión Española, un debate no que van a estar Santiago Abascal, de Vox, no que vai a estar Yolanda Díaz, de Sumar, no que vai a estar Pedro Sánchez, do Partido Socialista, e no que non vai a estar Alberto Núñez Feijóo. Eu xa lindo as... bueno, primeiro, o tema de que Alberto Núñez Feijóo non estea, pois dá para falar, porque encima tiña hoxe unha visita a Canarias e cancelouna. Aquí sempre entra o tema de se habería que obrigar por lei que a, que se fose un debate.
Non se pode obrigar a iso.
Non sei se recordas, no ano 2000, cando houve dúas eleccións seguidas, no ano 2015, creo lembrar, e que non sei se foi na primeira, oleada seguro, e na segunda non sei, houve un debate a 4, incluso antes de que empezasen as eleccións, non na televisión pública, que non se podía porque Ciudadanos e Podemos non tiñan representación, pero creo que foi en A3 Media. Houve un debate a 4 entre Pedro Sánchez, que eran as primeiras eleccións as que iba, Pablo Iglesias de Unidas Podemos, Albert Rivera de Ciudadanos e polo Partido PP
Casado, non?
Non, non.
Ai, non, que estaba en...
Estaba Mariano Rajoy.
Ah, Rajoy, Rajoy. Sí,
non
vale,
foi
vale.
Mariano Rajoy o debate. Mandou a Soraya Sáenz de Santa María.
Ajá.
Despois Rajoy debatiría con Pedro Sánchez na, na televisión española. Bueno, pois pues o PP aquí parece que intenta o mesmo. É dicir, en este caso xa non manda a nadie. Vai a ser un debate a 3 e van a estar...
Xa lle dan moitos votos as, as enquisas, pa que, non?
Segundo lemos en diferentes medios, por exemplo, hoxe lemos o PP cree que o de hoxe o debate dos perdedores, pero por outra banda, dende outros diarios din que no PSOE apelan ao que pasou no ano 1993, que isto poderás lembrarlo ti mellor que eu, Paris, que eu lin nacera, que nas eleccións nacionais de 1993, Felipe González foi a debatir con Aznar e tiña as eleccións prácticamente perdidas. Felipe González, ninguén esperaba que volvese a revalidar a súa... o seu cargo. E conseguiu ao final, con ese debate, darlle volta ás eleccións e gañou as eleccións, aínda que despois tivo que pactar, creo que con Convergencia e Unión, pero conseguiu darlle a volta ás,
os pronósticos.
E a eso, atase hoxe Pedro Sánchez e o PSOE en este debate, no que parece claro que tanto él como Yolanda Díaz pois non debatirán moito entre eles e irán directamente a polo terceiro en discordia, que é o bo de Santiago Abascal, que vai a estar aí pois só ante o perigo. Así que nada, eso vai ser esta noite na en Radio Televisión Española, poden seguilo e vai ser probablemente pois un debate moi moi interesante e veremos se cambian ou non cambian as cousas co que se poida dicir esta noite. Imos escoitar agora o parte meteorolóxico, o parte de emerxencias e voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para o Leiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Juan Taboada. Que tal, Juan? Moi boas.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para o Leiros?
Bueno, pois unha situación moi semellante á de días anteriores. Vemos as altas presións, os ventos de compoñente norte, eses ventos impulsan aire fresco e húmido dende o Atlántico, polo tanto, deixan mañás de ceos bastante cubertos, un estrato de nubes baixas que se irá rompendo e nos deixará ver o ceo máis azul a partir do mediodía. Aí notaremos que a masa de aire é bastante templada, a temperatura subirá ata os 23 graus e, polo tanto, bueno, pois viviremos unha tarde de verán apacible e tranquila.
Que podemos agardar para hoxe tamén da predición marítima?
Pois tamén moita tranquilidade, non hai grandes borrascas, obviamente, agora no Atlántico, polo tanto, apenas hai mar de fondo, chega moi tendido, ondas moito menos de un metro, cun período moi longo, o vento tamén está soprando con escasa intensidade, pode aumentar un pouquiño pola tarde, pero non seguirá deixando marusía e a visibilidade vai a ser perfecta.
E nos vindeiros días, que nos espera en canto tempo?
Bueno, pois mañá entra aire frío en altura, co cual, digamos que o inicio da xornada vai a ser igual que hoxe, con esas nubes baixas que se van rompendo, despois pola tarde, en lugar de quedar o ceo despexado, pode haber alguna nebulosidade de evolución, pero en principio sen maiores consecuencias, algún chubasco pode haber, pero no interior de Galicia, non no litoral, así que as temperaturas seguirán sendo agradables en xeral, e bueno, pois o venres tamén un pouco máis do mesmo, algo de inestabilidade, pero será el tempo seco e soleado pola tarde.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Juan, moi bo día.
Moi ben, bo día, ata logo.
E contactamos agora con Pedro López, do Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros. Pedro, boa tarde, benvido.
Moi boa tarde, Pari.
Coméntanos, Pedro, cales foron as incidencias máis alentáveis do vosso servizo nestas últimas 24 horas?
Pois ben, tivemos unha garda relativamente tranquila. Non hubo gran parte de incidencias. A pesar diso, esta madrugada, en torno ás 5:10, da madrugada recibimos un aviso do 112 Por unha saída de vía, un accidente de tráfico en Rúa Fonte Douro, aquí ao lado do noso parque de emerxencias. E chegada ali unha dotación, os compañeiros comprobaron que era unha saída de vía, estaba algo conmocionada a vítima, era unha persoa a que ocupaba o turismo, pero finalmente non tivo que ser trasladada ao hospital, saiu polo seu propio pé, e os compañeiros dedicáronse a facer a limpeza de vía e labores de prevención ata a retirada do vehículo da carretera, e quedou restablecida a circulación para volver de ese xeito ao parque e finalizar o servizo. Quitando iso, non hubo máis incidencias durante a xornada das 24 horas.
Perfecto, pois Pedro, moitísimas grazas pola información e quedamos xa emprazados para a conexión de mañá, de acordo?
Moitas grazas, veña. Boa
grazas
tarde.
A ti, un saúdo.
De luns a venres en Radio Oleiros, outra mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides deste 19 de xullo.
Hoy ximos con elas, hoy hoxe 19 de xullo, e bueno, un día como hoxe, no 1808, en España, librábase a Batalla de Bailén, aló nesta localidade de Xaén. E é moi, moi importante a Batalla de Bailén, porque hai que poñerse na data histórica, no 1808, esta foi a primeira vez que o todo invencible exército francés de Napoleón pois levaba unha malleira considerable, non? Hai que decir que bueno, os reveses do Imperio Napoleónico comezaron en España, non en Rusia, como se cree todo o mundo.
Ah, eu pensaba que había
sido. Non, para nada, para nada. Foi aquí en España, bueno, de feito, nesas datas, inaugurábase un xeito distinto de combater ao que se estaba normalmente acostumado e se inventou aquí en España, que foi o tema da guerrilla. Das guerras de guerrillas, ¿no? E bueno, aquí foi máis que nada ese enfrontamento entre exércitos regulares e bueno, levou unha malleira impresionante o exército napoleónico e despois seguiu, o sea, aquí, vamos, empezou a pasarlo moi mal Napoleón. Tamén un día como hoxe, no 1824 en México, era fusilado o exemperador Agustín de Iturbide. Ademais, figura, vamos, de independencia mexicana, que foi emperador, estaba exiliado, e un bo día dixo, bah, vou a regresar a ver si fago pesco algo por aquí. Mala idea, sí, moi mala idea. As experiencias imperiais mexicanas acabaron así, moi mal. Tamén un día como hoxe, no 1848, en Seneca Falls, perto aí da cidade de Nueva York, levouse a cabo a primeira convención para os dereitos da muller, que foi organizada por Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott. Tamén un día como hoxe, no 1936, en España, os sindicatos levantáronse contra o golpe militar e deste xeito pois xa comezaba a Guerra Civil Española. Tamén un día como hoxe, no 1954, nos Estados Unidos, un rei chamado Elvis Presley conseguía un extraordinario éxito de vendas cunha canción That's All Right, Mama. Tamén un día como hoxe, no 1969, a nave espacial estadounidense Apolo 11, cos astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins a bordo, poñese en órbita ao redor da Lúa, e hai que dicir que o alunizaxe sería xa o día seguinte. Vamos, unha data tamén histórica.
Un gran paso para o home.
Pequeno paso para o home, pero un grande para a humanidade. Sobre todo si calzas un 47, vamos, algo así. Tamén un día como hoxe, no 1980, na Unión Soviética, 58 países boicotean os Xogos Olímpicos de Moscú, porque foi pola invasión soviética de Afganistán. Tamén un día como hoxe, no 1997, en Irlanda do Norte, o exército republicano irlandés decretaba o alto fogo incondicional para impulsar o proceso de paz. Tamén un día como hoxe foi un día onde naceron grandes personalidades mundiais, como o Samuel Colt, efectivamente, o inventor do Colt 45, fabricante de armas estadounidense. Tamén, un día como hoxe, nacía o pintor impresionista francés Edgar Degas e tamén o guitarrista británico da banda Queen, Brian May. E un día como hoxe, pois nos deixaban, entre outros, o poeta italiano Francesco Petrarca, o activista estadounidense e recolector de cancións folclóricas Alan Lomax e o actor holandés Roger Haver, que sempre facía de malo. E, bueno, a min hai un papel que fixo que encántame, que foi da primeira película de Blade Runner, esta que era o replicante, non? Que lle dicía Harrison Ford. Eu vin cousas que ninguén podería imaginar xamais, non? E tal, que bueno, que suplicaba, non, por vivir un pouquiño máis, sendo unha máquina, non? Un robot con humanoide, non? Un estea alucinante que interpretou este home, que sempre, bueno, o encasillaban así en papéis de malo e tal, pero que era
Sí,
e era un grandísimo actor, pero moi bo, non? Pois xa digo, Jacobo, todo isto e moito máis acontecía un día como hoxe, un 19 de xullo.
Pois ximos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.